Tämä on Nelijalkajoukkue podcast nelijalkajoukkue.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on runoilija, lastenkirjailija ja lasten tietokirjailija Reetta Niemelä. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Reetta.
Kiitos paljon. Tosi hienoa saada tulla osaksi tätä podcast-sarjaa.
Tänään me puhumme siitä, miten kirjailija voi vaikuttaa lastenkirjojen eläinkuvaan ja mikä tämä eläinkuvan merkitys on. Mutta ennen kuin mennään siihen, Reetta, niin miksi sinä kiinnostuit eläinten hyvinvoinnista ja näistä eläinaiheista?
Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä luulen, että aika monikin saattaa vastata tähän sillä tavalla, että se on tosi pitkä kehitys, joka on alkanut jo hyvin varhaislapsuudessa. Mutta kun mä mietin tätä oikein omalta kohdalta niin kuin tarkemmin, niin mä itse huomasin sellaisen, että mä oon ihan ensimmäiset kiinnostuksen kohteet niin kuin luonto on ollut mulla kasvit. Et mä oon tosi pienenä ollut kasveista kiinnostunut ja mä oon ikään kuin tunnistanut niitä kasveja, vaikka mä en ole tiennyt niiden nimiä. Ja mä oon alkanut huomaamaan sellaista, että niin kuin eri kasvit kasvaa niin kuin jonkinlaisessa yhteisössä erilaisissa paikoissa, että vaikka joenrannalla on erilaisia kasveja. Ja sitten mä oonkin niiden kasvien myötä alkanut kiinnostua eläimistä enemmän ja enemmän. Siellä on ollut erilaisia hyönteisiä ja lintuja ja mua on kiinnostanut tavallaan ne luonnon niin kuin eliöyhteisöt jotenkin tosi varhaisessa vaiheessa. Ja sitten me asuttiin maalla sellaisessa paikassa, missä niin kuin lähistöllä oli niin kuin, eläintiloja tai tuotantotiloja. Ja sitten mä liikuin tosi paljon niin kuin lehmälaitumella. Mä kulin lehmien perässä ja mä tarkkailin niitä lehmiä. Ja mä niin kuin aloin ymmärtää, että itse asiassa ne lehmät elää jotenkin vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ja musta tuntuu, että mä oon niin kuin siitä lähtien, mä oon hirmu kiinnostunut siitä, että miten tavallaan eläimet vuorovaikuttaa toistensa ja ympäristön kanssa. Että se on ollut mulla aina tuommoinen jotenkin, mä oon miettinyt eläimiä sellaisena niin kuin osana yhteisöä. Se on ollut mulle niin kuin tosi luontaista. Ja mä oon aikanaan sitten jopa jonkin aikaa niin kuin opiskellut ekologiaa yliopistossa sen takia, että se on niin kuin kiinnostanut mua niin valtavasti se eläinten käyttäytyminen, liikkuminen ja toimiminen omassa ympäristössään. Ja se on kyllä heijastunut sillä tavalla sitten mun niin kuin muihin eläinharrastuksiin sitten myöhemmin, että mua on kiinnostanut tosi paljon, että onko ne eläinten olot sitten sellaisia, että ne saa toteuttaa sitä niille luontaista toimintaa. Että sitä mä oon niin kuin pohtinut tosi paljon, sanotaan vähintäänkin viimeiset 10 vuotta. Mutta että se on se varmaan se alku, ja mähän on vieläkin siis tosi kiinnostunut kasveista, ja mua kiinnostaa myös kasvien niin kuin tietoisuus tai kasvit yksilöinä, että se on myös tosi kiehtovaa. Puhun nyt tässä paljon kasveista, mutta mun mielestä niin kuin, musta on niin kuin kiinnostavaa, että kaikilla meillä eliöillä on jollain tapaa yhteistä niin kuin osa geeneistä ja kaikesta, että me ollaan kaikki osa niin kuin jotakin suurempaa yhteisöä. Se on musta tosi viehättävää ja kiinnostavaa.
Niin, eihän ilman kasveja olisi eläimiäkään.
Niin, se juuri, että sen vuorovaikutusten ja kaiken sen niin kuin hyvin monimutkaisen ja hienovaraisen ja ihmeellisen näkeminen on musta niin kuin osa sitä niin kuin jotenkin meidän, osa sitä elämän ihmettä, joka on koko ajan läsnä. Että se on niin kuin, joo, se on tosi kiehtovaa. Mä koitan, mulla on niin kuin ihan kautta linjan mun tuotannossa ollut joku tämmöinen niin kuin joku semmoinen suuri niin kuin virta, joka on ollut tämän asian pohdintaa ja sitten tietysti myös niin kuin ihmisen niin kuin luonto, tai se suhde on jotenkin vaikea sana, se luontosuhde, mutta ihmisen ja yhteyskin on jotenkin vaikea sana, koska välillä tuntuu, että ne yhteydet on niin poikki, mutta me ollaan niin voimakkaasti kuitenkin osa ympäristöämme, mutta juuri kun sen pohdintaa tosi monesta suunnasta, se niin kuin on mun mielestä hirmu kiinnostavaa. Ja aina jokaisessa teoksessa niin kuin pientä palaa siitä pystyy jollain tapaa käsittelemään.
Mukana nelijalkajoukkueessa SEY, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija, sekä korittamaton.info. Palvelu, jossa kodittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia.
Sydäntä lähellä.
Niin, sehän yhdessä sun kirjassa kasvit on jonkinlaisia toimijoita.
Joo.
Toimijoita, yksi tämä Kimalaisen postitoimisto, mutta joo, eipä puhuta siitä, puhutaan näistä eläinkirjoista.
Joo, nyt se on tässä pääasia kyllä ehdottomasti.
Joo, sä oot kirjoittanut tämmöisen Tikkumäki-sarjan. Kerropa siitä vähän, mistä on kysymys.
Joo, siis tosi kiva tulla kertomaan siitä sarjasta, kun se itse asiassa sarja täyttää nyt tänä vuonna 10 vuotta. Ja mä ehkä joskus 15-20 vuotta sitten aikuisena itse aloin niin kuin uudelleen kiinnostua hevosharrastuksesta ja mä halusin, niin kuin, että voi nyt mä hankin niin kuin hoitohevosen, että mä haluan hevosystävän. Ja sitten mä tulin jotenkin sellaiseen jännään niin kuin murrosvaiheeseen uudelleen takaisin siihen hevosmaailmaan, että alkoikin olla aika paljon tutkimusta erilaisista asioista, siis hevosen kognitiosta ja hevosen tarpeista, yhä enemmän ja enemmän tietoa. Ja kun mä aikani siellä sitten kävin erilaisilla kursseilla ja luin niin kuin tosi paljon hevosista, kaiken mitä ikinä pystyi silloin löytämään. Nythän sitä on jo paljon enempi niin kuin ikään kuin tarjolla, että tässä on ollut valtava niin kuin kehitys 10 vuoden aikana. Mitä uutta tutkimusta on jo tällä hetkellä taas, niin mä huomasin silloin 10 vuotta sitten, että niin kuin lapsilta, pieneltä lapsilta puuttuu kokonaan hevostietokirja. Tai siis sellainen kirja, joka tavallaan niin kuin eläinlähtöisesti tai hevosen, niin kuin hevoslähtöisesti ikään kuin kertoisi heille siitä, että millainen se eläin oikeastaan on sitten, kun ne lapset sen harrastuksen aloittaa ja menee sinne tallille, niin sitä tietoa ei ollutkaan niin kuin ollenkaan olemassa. Ja silloin syntyi ajatus siitä, että mä haluan tehdä pienten lasten niin kuin hevoskirjasarjan. Ja se oli tosiaan 10 vuotta sitten, kun se alkoi. Ja yhdessä Salla Savolaisen kuvittajan kanssa sit alettiin luomaan tätä Tikkumäen maailmaa. Ja halusin siihen silloin sellaisia asioita, kun mulle tuntui tosi tärkeältä, että ne hevoset elää laumassa, eli ne saa koko ajan, siis ympäri vuorokauden, ne saa olla kosketuksissa toisiinsa ja ne liikkuu lailla alueella ja sitten se, että miten niitä hevosia kohdellaan ja miten hevoset otetaan huomioon, oli niin kuin todella tärkeä, on edelleen koko ajan tämän sarjan ihan keskiössä. Ja sarja on tosiaan jatkunut ja se on, mä oon siis tosi iloinen ja kiitollinen siitä, että se on niin suosittu ja ensimmäisiäkin osia yhä edelleen lainataan tosi paljon ja se on sitten laajentunut vielä, että onko meillä ilmestynyt 5 oli noita sitten ihan tommosia helppolukuisia romaaneja, eli sitten sen ikäiselle lapsille, jotka sitten just oppii lukemaan, niin on oikeasti sellainen niin kuin hevoskirjasarja, mistä sitten, mihin voi niin kuin luottaa, että tässä ei ole mitään vaikka virheellisiä käsityksiä hevosen käytöksestä tai muusta vastaavasta. Et sellainen on tämä sarjan historia, että nyt on vähän niin kuin Tikkumäen synttärivuosi tässä tavallaan parhaillaan.
Uusin kirja tässä sarjassa kertoo kilpailemiseen liittyvistä kysymyksistä. Millä tavalla sä käsittelet niitä?
Joo, se on hirveän kiinnostavaa. Tämä en itse ihan arvannutkaan, että näin paljon tulisi sitten tällaista niin kuin kansainvälistä ihan kohuakin, kun nyt olympialaisiin on liittynyt tosi kurjakin juttuja ja toisaalta ilmeisesti sitten myös ihan, niin kuin, ihan tosi kaunista ja hienoakin niin kuin ratsastusta siellä on ollut myös sitten kilpailuissa, että tavallaan jotakin tosi suurta kilpailuihin liittyvää on nyt tapahtumassa varmaan ihan maailmanlaajuisesti. Se on hienoa, että se on noussut keskusteluun vaikka ikävienkin tapahtumien kautta, mutta tässä meidän uusimmassa kirjassa siis, koitan olla tietysti paljasta ihan hirveästi sen kirjan juonesta, mutta siinä siis itse asiassa semmoinen vähän isompi ratsastuksen harrastaja, vähän niin kuin tavallaan nuori ratsastuksen harrastaja on treenaamassa kilpailuihin ja sitten sitten käykin niin, että tälle hevoselle tulee traileripelko ja se hevonen niin kuin stressaantuu niin kuin kuljetettaessa ja sitä asiaa yritetään niin kuin purkaa hyvin monin tavoin siinä niin kuin romaanin kuluessa ja sitten löydetään tapa kyllä sitten lähteä, eli se saa sitten semmoisen kaveriponin sinne mukaan, mutta se kysyy niin kuin koko sen romaanin ajan tämä nyt sitten tämä uusin kirja, että onko oikein niin kuin lähteä kilpailuun sellaisen hevosen kanssa, joka siitä tosi paljon stressaantuu ja sitten myös siinä pohditaan niin kuin sitä, että onko hevonen ystävä vai onko se tavallaan väline siinä kilpailussa ja minkälaisia asioita haluaisit niin kuin siltä sun ystävältä pyytää. Ja myös pohditaan sitä, että kun hevoset vaihtaa niin paljon niin kuin omistajia, että se on tosi kurjaa, kun se on se oma tärkeä ystävä ja sitten se ei saakaan elää loppuelämäänsä siellä samalla tallilla, vaan se joutuu sitten taas aina vaan uuteen ja uuteen ympäristöön. Sitähän pidetään niin kuin tosi, sehän on tosi kurja asia hevosille, että ne ei saa elää siinä omassa tutussa ympäristössään, vaan ne jatkuvasti vaihtaa paikkoja. Ja sitten yksi asia, tässä ei ihan nyt sit suoraan ratkea mitään, vaan se heittää ilmaan tosi paljon kysymyksiä. Mutta yksi sellainen hauska, mitä mä olen tässä pohdiskellut viime aikoina, niin kun nyt tuli tämä korona ja sitten striimaukset ja tämmöiset on niinku, jotenkin tullut nyt sitten ihan arkipäiväiseksi, niin siinä lapset ehdottaa ja keksii, että ihan hyvin sen kilpailusuorituksen voisi näyttää vaikka sieltä omalta kotitallilta. Että senhän voisi niinku striimata ja silloin hevosen ei tarvitsisi lähteä mihinkään, se olisi tosi rento, olisi tuttu paikka ja miksi ihmeessä pitää niinku matkustaa. Se matkustaminenhan on myös niinku tosi stressaavaa hevoselle. Niin tämän tapaisia niinku myös uusia juttuja ehkä on mahdollisesti tulossa. Ja tässä nyt ei ihan suoraan tavallaan sitten sanota sitä, että kilpaileminen, että onko se kilpaileminen oikeasti oikein, mutta heitetään tosi monta sellaista kysymystä ilmaan, että onko se kilpaileminen reilua vai ei sitä hevosta kohtaan. Mutta oli hauska toi striimaaminen, kun mä sitten ihan hetken päästä siitä tässä, kun kirja oli ilmestynyt, niin mä törmäsin sellaiseen niin kuin tämmöisten sovellusten tekijään, siis tällaisen niin kuin, videosovelluksen tekijään, joka on tämmöinen firma, joka pystyy tavallaan videoilta niin kuin, kartoittaa sitä, että miten eläin liikkuu tai miten se niin kuin reagoi tiettyihin asioihin, niin mä oon jo niin kuin tosi pitkään miettinyt ja toivonut sellaista, että tulisi sellaisia sovelluksia, joista voisi niin kuin oikeasti katsoa, että ahaa, tämä hevonen tai jossain muussa tilanteessa joku muu eläin, että tässä tulee tosi paljon niin kuin pelko käytöstä, tässä tulee kipua, epämukavuutta, ilmentävää käytöstä ja silloin niin kuin me saataisiin sellainen apuväline, jonka avulla pystyttäisiin kertomaan, että esimerkiksi tämä nyt ratsukko ei voi tässä kilpailussa niin kuin päästä eteenpäin tai nousta palkitusijoille, koska sillä on niin paljon esimerkiksi kipuun viittaavaa käytöstä. Että tavallaan tämänkin tapaisia uusia ehkä mahdollisesti on tulossa, mutta se iso kysymys jää edelleen sitten niinku mietittäväksi, että koska se kilpaileminen ei sille eläimelle ole millään tavalla tärkeää, niin onko se oikeasti sitten, miksi se meille ihmisille sitten on niin tärkeää. Tämän nimi on Hepat huopikkaissa, tämän niinku, kappaleen nimi, ja tässä on semmoinen kuvio, että ollaan lähdössä maastoon ponileirillä ja sitten aikuiset on kertonut, että siellä on sitten sellainen puurunko ja sitten päästään sen yli hyppäämään, että se on niin kuin este. Ja kaikki muut lapset on ihan innoissaan, mutta sitten Iiris, tämä kirja vähän niin kuin päähenkilöhahmo, niin häntä pelottaa, mutta hän ei uskalla sanoa sitä ääneen. Että hänelle menee vähän leirikin pilalle suorastaan, kun hän miettii koko ajan vaan sitä estettä, joka siellä metsässä on. Mutta tämä kappale menee näin. Hepat huopikkaissa. Kavioiden kopina vaimeni sammaleen pehmeyteen. Ihan kuin hevosilla olisi ollut huopikkaat jalassa. Metsä tuoksui. Luontoharrastaja Pauli äkkäsi hirven papanoita ja palokärjen. Liian äkkiä edessä oli kamala puunrunko ja estehyppy. Hups vain, Riina, Karla ja Altti ponnahtivat rungon yli. Tuli Iiriksen vuoro. Uljas ravasi esteelle asti, mutta laittoi sitten jarrun päälle. Eikä se hievahtanutkaan hypätäkseen, vaikka Iiris kuinka maanitteli ja usutti. Miina laittoi kädet lanteilleen. Mikä kumma meidän estehirmoa vaivaa, hän ihmetteli. Tarkistetaan, onko varusteissa vikaa, Mika ehdotti. Eihän Uljas ole ontunut, Milla kysyi huolissaan. Iiris istui surkeana Uljaksen selässä. Se vain possuilee, laita se menemään uudelleen, Karla sanoi. Iiristä harmitti. Viimeksi aamulla Miina oli sanonut, etteivät hepat koskaan osoita mieltään. Niillä on aina jokin syy käytykseensä. Eihän possuile, minä en uskalla hypätä, Iiris puuskahti. Kummallista, kuinka pelko kaikkosi, kun sen sai sanoa ääneen. Miina pyysi muita lapsia miettimään, miten Uljasta ja Iiristä voisi auttaa tukalassa tilanteessa. Nouse satulasta ja kiertäkää sitten, runko, Riina ehdotti. Se oli järkevä ehdotus. Pelottavaa asiaa ei ollut pakko tehdä. Uljaskin huokasi tyytyväisenä. Mä halusin siis tämän kappaleen lukea tässä itse sen takia, kun tässä on niin kuin ihan valtava määrä kerroksellisia asioita, jotka heppamaailmassa niin kuin tulee jatkuvasti vastaan. Ja liittyy myöskin kilpailemiseen, koska se kilpailumaailma saattaa vaikka nuorella olla tosi kova. Ja sitten tai siis se yksi keskeinen asia, mitä pienetkin lapset joutuu kohtaamaan ehkä mun mielestä siellä liikaa, on se, että ei saa näyttää tunteitaan. Ei saa näyttää, että pelkää. Pitää mennä niin kuin ikään kuin pistää vaan menemään ja ikään kuin olla jotenkin kovettaa kaikki mahdolliset tunteet. Ja lapset oppii sitä vanhemmilta, niin kuin aikuisilta, ja se on jotenkin niin kuin, se on liian tavallista. Eli tässäkin niin kuin Iiris ei uskalla kertoa, että häntä pelottaa. Mutta sitten se, mikä tavallaan on musta tärkeää, on se, että siinä kohtaa, kun tulee ongelma, niin nämä Mika ja Miina, eli nämä tallin aikuiset, niin he ei niin kuin lähde pohtimaan, että mitä se hevonen nyt siinä kiukuttelee, vaan he lähtee miettimään, että mikä voi aiheuttaa sen, että joku on vialla. Että se on sen hevosen ulkopuolelta tuleva asia, joko varusteet on huonosti tai ei kai se vain ole jotenkin kipeä se hevonen, eli ei ensimmäisenä niin kuin syytetä sitä hevosta siitä huonosta käytöksestä. Ja sitten on toi sellainen, mitä kuulee edelleenkin, että hevoset possuilee ja hevoset osoittaa mieltään ja se nyt vaan on sulle tommonen ja sun pitää laittaa se menemään esteiden yli. Niin, ja sitten sanotaan, että sun pitää olla jämäkkä ja sun pitää olla sen eläimen pomo enemmän ja sun pitää olla sille niin kuin tosi tiukka, että sä et saa sallia tuollaista käytöstä siltä. Ja jämäkkyydessähän sinänsä ei ole mitään, se on ihan hyvä asia jämäkkyys, mutta tässä se ilmeneekin ihan toisella tavalla tässä äskeisessä kohtauksessa. Se ilmenee nimittäin siinä kohtaa, kun Iiris uskaltaa vastustaa sellaista henkilöä, joka sanoo, että se vaan possuilee. Silloin hän uskaltaa niin kuin, tavallaan pistää rajat silleen, pistää rajat itselleen ja kertoo, että häntä pelottaa. Ja se on niin kuin jämäkkyyttä, sellaista todellista jämäkkyyttä. Ja sitten tässä on vielä mun mielestä niin kuin, tosi tärkeä asia on se, että sitten kun ruvetaan miettimään ratkaisua, niin ratkaisu ei ole se, että se hevonen on pistettävä sen esteen yli, muuten se ei koskaan mene, vaan sitä pohditaan yhdessä ja sitten päädytään niin kuin, parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Eli sen pelottavan asian saa kiertää, ei sitä tarvitse tehdä. Eli ei tehdä niin kuin itselle liian isoja asioita. Ja nämä on kyllä nämä on sellaisia asioita, jotka edelleen vallitsee tuolla hevosmaailmassa. Et edelleen jotenkin, kun se iso eläin on sellainen, siinä on jotakin sellaista, että se hallinnan ja semmoisen pakottamisen kulttuuri edelleen vallitsee siellä pientäkin lasten hevosharrastuksen parissa, niin tämä on ollut tosi tärkeitä juttuja, mitä on halunnut tähän kirjasarjaan laittaa. Ja nämä tulee jatkuvasti täällä.
Niin, että olisiko se, kun se eläin on suuri, niin se on vähän pelottava, ja jotta sen oman pelon saa haltuun, niin pitää alkaa niin kuin pomoksi sille.
Se on joku tämmöinen jännä kuvio, mutta siis tämähän kyllä toistuu myös koiramaailmassa. Että se ei välttämättä ole se eläimen koko. Että se on tosi kiinnostavaa niin kuin pohtia siitä, että mistä se tulee. Osin se varmasti tulee siitä, että taidot loppuu. Eli tavallaan se on niin monimutkainen ja niin valtavasti niin kuin vaatii tavallaan se hevonen sellaista osaamista, monenlaista osaamista siinä yhdellä kertaa, että mennään liian nopeasti liian vaikeisiin tilanteisiin. Ja silloin, kun ne asiat ei toimi, niin ne onkin yhtäkkiä se hevosen vika ja silloin otetaan niin kuin kovemmat keinot käyttöön. Ja sitten kun lapsikin näkee uudelleen ja uudelleen sitä, että kun aikuiset tekee niin silloin siitä tuleekin yhtäkkiä osa sitä niin kuin tallikulttuuria, että se onkin juuri näin ja muut, mä en tiedä, siis mä toivon, että tähän olisi pikkuhiljaa tulossa muutos ja mä oon kuullut viime aikoina tosi ihanista talleista, jossa tosi paljon otetaan huomioon tällaisia asioita ja juuri se, että lapsen ei tarvitse, niin kuin, tarvitse tavallaan niin kuin väkisin ylittää pelkoa, koska sillä tavallahan se pelko ei, niin kuin, se ei kerta kaikkiaan se pelko, se vaan niin kuin kasvaa ja kasvaa. Mullakin on ihan semmoinen niin kuin kehollinen, niin kuin lapsuudestakin sellainen niin kuin kehollinen. Mä tunnistan vieläkin sen kehollisen niin kuin pelon siitä, että kun on joutunut tekemään niin kuin jotakin tosi vaarallista ja aikuinen ei ole osannut niin kuin kyseenalaistaa sitä aikuista, vaan on pitänyt vaan silleen, suunnilleen niin kuin silmät kiinni ja toivoo, että nyt mä en kuole tyyppisesti, menee isoja asioita kohti, niin se on aivan liikaa kaikille, niin eläimille kuin lapsille, ja se on ihan niin kuin tämän kulttuurin mä toivoisin niin kuin muuttuvan. Ja se koskee ihan yhtäläisesti sit niitä hevosia, joiden kanssa ehkä kilpaillaan, että yhtä hienovarasta sen kaiken pitäisi näidenkin hevosten kanssa olla.
Mitäs muita teemoja tuossa sarjassa on, kun se on 10 vuotta kuitenkin ehtinyt tuossa jo kehittyä, niin mitä sä haluaisit nostaa sieltä esiin?
Kyllä voisin, tai siis mä mieluusti nostaisin aina sen tässä, että tämmöinen hevoskirjamaailmahan on siis tosi moninainen, siellä vaikka minkälaisia kirjoja, mutta kyllä mä halusin nostaa sen, että tässä kirjasarjassa on ihan alusta asti on ajateltu, että tässä on ihan niin kuin tasa-arvoisena toimijana aina ne hevoset, että tavallaan kun ollaan tilanteessa, jossa on lapsia ja eläimiä, niin silloin ihan oikeasti tässä kirjassakin kuvataan ne tilanteet myös hevosen kannalta. Et tässäkin katkelmassa, kun mä luin, niin siinähän kerrotaan, että miten se uljas reagoi siihen lapsen tai Iiriksen pelkoon. Ja sitten toisaalta kerrotaan, että kun se uljas helpottui, niin sitten se huokasee. Ja niin kuin, et hevoset onkin aktiivisia toimijoita. Ja ne nousee ihan samalla tavalla päähenkilöiksi tässä niin kuin sarjassa kuin ne lapsetkin. Ja lapsen tunteet ja hevosen tunteet on yhtä arvokkaita tässä kirjasarjassa. Ja niitä käsitellään ja niitä ihmetellään ja sitten ei koskaan niin kuin tikkumäällä ei tehdä sellaisia asioita, jotka sitten vahingoittaisi hevosia. Eli aina niin kuin pyritään sitten purkamaan ne, että ai, hevonen käyttäytyy näin, mitähän se tarkoittaa. Ja sitten se asia myös niinku puretaan siellä. Et ehkä siis tässä on niinku, lapsen ja hevosen välisiä tunnetaitoja ja sitten tässä on niinku lasten tunnetaitoja toisten kerholaisten kanssa. Ja sitten nämä kaksi kun vielä yhdistyy, niin se on niinku sitten sellaista niinku tosi moninaisia tunnetaitoja, mitä tässä niinku tuodaan esille. Ja varmaan niinku se kaikkein tärkein on se semmoinen niinku lempeys, että tässä ei niin kuin, että lapsilla on hyvä olla ja turvallinen olla ja hevosilla on hyvä olla ja turvallinen olla. Ja turvallisuus on mulle kyllä tärkeä teema, että mä oon, tai mä niin kuin itse pidän sitä niin kuin aika keskeisenä niin kuin kaikessa eläinten kanssa toimimisessa, että luodaan niin kuin eläimille riittävän turvalliset olosuhteet, jotta se voi ja pystyy tekemään sit niitä asioita, mitä ehkä ihminen toivoo. Et ihmisen velvollisuus on sen turvallisuuden luominen. Ja ihan tutkittuhan on myös sitä, että kun tavallaan, kun on riittävän turvallinen tilanne, niin ihminenkin, lapsikin ja ihminenkin kokee silloin, että hän voi oppia uusia asioita. Ja koska hevoset on hyvin samanlaisia ja niin kuin meillä on samanlaiset perustunteet kuin hevosilla kuin meillä, niin myös hevoset kaipaa sitä turvallista oppimistilaa sitten vaan vasta ne pystyy niin kuin toimimaan ja antaa parastaan ja myös oppii uusia asioita. Et turvallisuus on se iso asia, ja musta se on aika iso asia hevosmaailmassa se turvallisuus, koska siellä on jonkin verran just sellaisia niin kuin turvattomia tilanteita kyllä mun mielestä vähän liikaa lapsillekin. Et turvallisuus ja ne tunnetaidot on tässä kirjasarjassa niin kuin hirmu tärkeitä, ja ne siellä polveilee niin kuin mukana koko ajan. Ja se, mikä on myös Tikkumäen tallissa on niin kuin hirmu tärkeä on se, että siellä jatkuvasti sanotaan, kepparikirjassakin sanotaan, esimerkiksi no tässä on yhdessä infossaan sillä tavalla ihan sama asia toistetaan täällä, että jännittynyt tai kipeä keppari viskoo päätään, pukittelee tai viuhtoo hännällään, kepparit eivät saa kiukutella. Että tavallaan se ulottuu sen kepparileikkeihinkin asti, se tavallaan se niin kuin toisen huomion ottaminen, oli se sitten samanlainen tai muunlainen, jos tällaisia termejä nyt voi käyttää. Et noin ne niin kuin tärkeimmät. Ja sitten on se, niin kuin se uuden tiedon tarjoaminen lapsille. Että tavallaan oikeastaan isoin työ näissä kirjoissa on se, että kun ne on kuitenkin fiktiivisiä myös, varsinkin romaanit, niin sitten se pitää saada punottua se uusi tieto sinne ikään kuin sillä tavalla, että se ei ole puuduttavaa tai se ei ole saarnaavaa tai jotenkin, että se tulee niin kuin luontevasti niistä kaikista tapahtumista ja tilanteista siellä ikään kuin lukijalle sitten. Ja pidän ihan valtavan tärkeänä kyllä sitä, että mä mietin itse, että niin kuin ne kirjat, mitä lapsena on lukenut, niin nehän on niin valtavia niin kuin elämyksiä ja kokemuksia, että varmasti jopa ne asenteet ja kaikki mahdolliset asiat, mitä siellä on kuvia myöten, niin ne vaikuttaa niin kuin omaan ajatteluun edelleen. Että se on sillä tavalla se lapsen lukeminen on niin kuin erilaista kuin aikuisena lukeminen, että lapsi niin kuin tavallaan jotenkin sen kaiken sieltä omaksuu hyvin kokonaisvaltaisesti ja he on sen ikäisiä, että he ottaa sen kaiken kaiken niin kuin ammentaa itselleen ja siitä tulee osa identiteettiä siitä luetusta, niistä lempikirjoista tai itselle tärkeistä kirjoista tai ylipäätänsäkin. Ne asenteet ja ne asiat, mitä siellä sanotaan, niin ne saattaa vaikuttaa siihen ihmiseen koko sen loppuelämän. Et vastuu tuntuu niin kuin tosi isolta. Ja välillä mietin tosi paljon sitä, että mähän tässä vaan kirjoittelen eläimistä ja jotenkin niin kuin käytän sellaista valtaa, että mä rakennan jonkinlaista eläinkuvaa kirjoihin ja mä tavallaan niin kuin mä kirjoitan tätä lapsille todellakin, mä kirjoitan tätä yhdelle jopa ehkä, kun Tikkumäkikin on näin pitkään ollut, ehkä vielä seuraavallekin sukupolvelle. Et jos kirjasarja ilmestyy niin kuin 10 vuotta, niin sitä on nyt lukenut jotkut pienet ja nyt lukee taas seuraavien pienten sukupolvi. Että se on niin kuin tosi iso vastuu ja sen takia sitä on niin kuin hirmu kiinnostavaa ja tärkeää miettiä ja pohtia, että mikä se on se ikään kuin se tapa, jolla eläimet kuvataan ja jotenkin sellainen arvostava ja lempeä ja jotenkin semmoinen kaikki mukaan ottava joku vire on ihan älyttömän tärkeää mulle.
Miten sä ajattelet muiden lastenkirjailijoiden, jos puhutaan ylipäätään, vaikka paljon eläinaiheita on lastenkirjoissa juuri, koska eläimet ovat kiinnostavia, niin miten sä koet sen eläinkuvan noin niin kuin yleensä ottaen?
Joo, no mä itse asiassa, musta olisi niin kuin tosi tärkeää, että niin kuin tässä ajassa, kun tieto on tullut niin valtavasti ja johon myös niin kuin paljon asiantuntijoita on vaikka eläinten kouluttaja valtavasti ja muuta, niin mä toivon ihan todella, että kustantajat automaattisesti, kun on kyseessä joku eläinkirja, niin he tarkistuttaisi ne kirjat niin kuin nyt tässä hetkessä niin näillä jollakin asiantuntijoilla. Vähän sama kuin mä toivon, että mainosten tekijät niin kuin käyttäisi asiantuntijoina siinä, ettei niin kuin aina vaan siirrytä uudelleen ja uudelleen jotain sellaisia vääristyneitä kuvia. Ja mä tiedän, että esimerkiksi no kirjantekijöillä ei todellakaan missään tapauksessa ole mitään pahaa niin kuin aikomusta niissä joissakin kirjoissa, mutta tosi helppo on niin kuin aina, siis ihan vaikka just semmoista vaikka välittää, että no kun Boni on niin kuin ratsastuskentällä ja sitten se vaan hidastelee ja vaikka sitä kuinka paljon potkitaan, niin se ei mene eteenpäin, niin sitten jossakin lastenkirjassa saattaa olla, että sanotaan, että se on vaan laiska. Ja niin kuin tavallaan tämän tyyppisiä niin kuin myyttisiä käsityksiä eläimistä olisi niin kuin tosi kiva, että niitä vähän niin kuin, että ne karsiutuisi pikkuhiljaa pois ja korvautuisi niin kuin uudella tiedolla. Ja noi on tosi kiinnostavia niin kuin kysymyksiä. Tämä on niin kuin valtavan laaja asia jotenkin, että on niin kuin jotenkin hirmu tärkeää, että niistä eläimistä niin kuin, kirjoitetaan ja niistä eläimistä tehdään kirjoja, koska mä koen, että ihan samalla niin kuin myös jotenkin se empatia ja kiinnostus eläimiä kohtaan kirjojen myötä myös niin kuin lisääntyy. Et jos ei me yhtäkkiä kirjoitettaisi lainkaan eläinkirjoja, niin sitten ehkä ei lapsilla olisi niinkään kosketuspintaa niin kuin eläimiin. Et on tosi tärkeää, että joku ihan hyvin niin kuin todella satukin voi olla sellainen, joka vaikuttaa voimakkaasti siihen, että kiinnostutaan eläimistä ja tullaan niin kuin huomaamaan, että ahaa, ne elääkin tässä meidän ympärillämme ihan oikeastikin ja joku, varsinkin vaikka se, että vaikka karhut on tosi sympaattisia aina lastenkirjossa, niin sehän varmasti vaikuttaa meidän karhukuvaa. Ja se, että sudet on aina niitä pahoja joka ikisessä, missä ikinä vaan tuotteessa, oli se sitten sarjis tai animaatio tai mikä vaan lastenjuttu, niin aina sudet on niitä pahoja. Niin ihan varmasti se vaikuttaa myös meidän siihen niin kuin kuvaan susista tai muista eläimistä. Ja nythän oli ihan tutkimuskin siitä, että esimerkiksi leffat on vaikuttanut kuvan haista niin, että sitä haita niin kuin esiintyy haivihaa ja niin kuin ei, että se tavallaan niin kuin, niillä on valtava vaikutus. Että mä toivoisin, että ihan sellaisia ainakin perusasioita ensin ottaisi huomioon, että ei tehtäisi lyttykuonoisista koirista ja ei niin kuin näytettäisiin tiettyjä lajeja jotenkin aina pahoina ja sitten ihan niin kuin eläinten käyttäytymiseenkin liittyviä asioita, niin niitä voisi niin kuin purkaa. Ei piirretä esimerkiksi niin kuin eläimiä kuvakirjoihin sellaisiin että vaikka että lapsi niin kuin roikottaa sitä eläintä sylissä. Se on ihan tyypillinen. Nytkin on ilmestynyt ihan vastikäisvälinen kirja, missä lapsi pitää muistaakseni pupua, niin kuin roikottaa sitä näin. Et nämä on oikeasti tärkeitä asioita, että ei ole niin kuin oikeasti ok roikottaa mitään eläintä.
Niin, tai sitten vaikkapa pannaan kultakala niin siihen
lasimaljaan. Se on aina siinä maljassa. Mä en voi, niin kuin, että miten se, että nämä on just sellaisia, että näitä, niin kuin, mä en tiedä, olisiko se sitten jo, että pitäisikö suorastaan kirjoittaa joku pieni opas niin kuin kaikille, jotka tekee jonkinlaista tällaista niin kuin visuaalista tai kirjallista matskua, että ne ei olisi tollaisia. Sehän on niin kuin ihan, että kun sun silmät niin kuin avautuu ja sä alat niin kuin miettiä sitä, niin jos jossakin tuotteessa on kultakala lasimaljassa, niin se ainakin mulle aiheuttaa välittömän niin kuin hirvittävän niin kuin ahtaan paikan tunteen ja ahdistuksen, niin kuin, että kun tietää siitä. Mutta nämä niin kuin siirtyy sellaisina niin kuin itsestäänselvinä kuvina, että niihin ei kiinnitä niin kuin huomiota. Mutta samalla tavalla ne hyvät... Niin kuin, tavallaan hyvät tavat vaikka pitää eläintä sylissä tai jos kultakalalla olisi isompi, edes se isompi tila tai tarvitaanko sitä kalaa loppujen ollenkaan sitten sinne, niin samalla tavallahan nekin alkaa pikkuhiljaa leviämään. Että tämmöisiä on niin kuin tosi paljon, mutta mä oon ehdottanut sitä tosi monesti nyt koittanut ehdottaa kustantajille ja koittanut puhua Facebookissa, että kun oikeasti on hyviä asiantuntijoita, niin luetuttakaa ja ottakaa tavallaan, miettikää niitä asioita ja aina kun on eläin, niin se just tulee se ihmisen valta siihen, että kun joku kirja ilmestyy, nyt sitä luetaan tosi pitkään ja silloin se aina niin kuin ylläpitää sitä jotakin niin kuin virheellistä käsitystä siitä eläimestä, niin aina se voi tarkoittaa sitä, että eläinyksilöt niin kuin kärsii. Et se on tosi tärkeää jotenkin niin kuin muistaa, että se oikeasti voi aiheuttaa kärsimystä.
Tikkumäki-sarjan lisäksi sä olet kirjoittanut ainakin kirjan nimeltä Älä vihaa minua. Mistä siinä on kysymys?
No se on sellainen, se on aika pieni kirja, se on vähän jopa pamfletin omainenkin ikään kuin se teos. Siinä on niin kuin, oliko niitä nyt 7 erilaista eläintä ja yksi kasvi, jota jotenkin vihataan tai pelätään tai inhotaan tai pidetään yököttävänä tai jotenkin ikään kuin vastenmielisenä, niin nämä eläimet kirjoittaa kirjeitä ihmisille. Ja no mehän tiedetään, että me eletään tällä hetkellä ja on jonkin aikaa ollut jo tosiaan niin kuin aika hurjaa niin kuin vihapuhettakin eläimistä. Ja se on aika rajua ja se varmaan niin kuin liittyy tosiaan tähän someen, että se somessa saa jo vähän fanaattisiakin muotoja se joihinkin eläimiin kohdistuva viha. Mutta kuvittaja Sanna Pelitsönin kanssa niin me haluttiin tavallaan, me yritettiin miettiä tapaa, että miten me saataisiin se eläimen ääni kuuluville. Ja nämä on nyt just aina näitä kysymyksiä, että miten se tehdään, koska todellisuudessahan tietysti eläimet eivät kirjoita kirjeitä, mutta jos sen pyrkii tekemään niin kuin hyvin hienovaraisesti ja sen kirjeen kautta tarjoilee tietoa, niin silloin tavallaan, ja silloin me koettiin, että se voisi olla se tapa, jolla oikeasti pystyisi niin kuin lukija asettumaan sen eläimen asemaan. Lapsillahan on niin kuin hirveän voimakas tarvetta ja lapset, mitä mäkin olen kiertänyt, olen lapset todella, niin kuin, he todella niin kuin voimakkaasti asettuu eläimen asemaan. Et mä en tiedä, onkohan se sitten jokin sellainen kokemus, että kun lapset itsekin ehkä saattaa ajatella, että he on hyvin, niin kuin, ne on niin kuin tavallaan riippuvaisia siitä, mitä aikuiset tekee. Ja lapset itsekin tavallaan jollakin ehkä tasolla tiedostaa olevansa niin kuin samalla tavalla herkästi haavoittuvaisi kuin eläimetkin. Niin he samaistuu tosi voimakkaasti eläimiin. Ja me tosiaan valittiin se kirjeen muoto ja sitten päätettiin vain valita. Niitähän olikin sitten yllättävä. Meillä on tullut toiveita, että miksi te ette tehnyt etanoista ja miksi te ette tehnyt siitä ja tästä. Ja että niitä olikin sitten hiukan enempikin niitä sellaisia eläimiä. Mutta nämä me nyt niin kuin tähän valittiin. Ja tämä on hirmu, mä oon tosi iloinen, koska tämä kirja on saanut niin kuin tosi hyvää palautetta. Että se on ollut niin kuin jotenkin, on ollut hienoa, että se eläimen ääni on siinä noussut. Kun se on jotenkin tosi tärkeää, että me tavallaan monesti ajatellaan niin kuin eläimiä lajeina ehkä enemmän. Mutta sitten musta, vaikka tämä kirja kertoo näistä eläinlajeista, niin me saatiin tähän jotenkin semmoinen fiilis, että myös kukin niistä yksilöistä, eläinyksilöistä, niin edustaa niin kuin sitä, jotenkin sitä omaa lajiaan tai sitä omaa, sen pitkän evoluution synnyttämään jotakin, niin kuin, ei voi ehkä sanoa elämän tapaa, mutta tavallaan kuitenkin voi sanoa, että sen lajiin kuuluvan eläimen elämän tapaa ja sen, se vain haluaa elää sitä omaa elämää ja sillä eläimellä on oikeus siihen. Ja se on niin kuin tässä ajassa niin kuin tosi tärkeä kysymys, koska me raivataan eläimiltä koko ajan heidän elintilaa ja me kohdellaan eläimiä aika rajulla tavalla ja me puhutaan eläimistä vihapuhetta ja kaikkea tällaista, niin tämä kirja tuntui niin kuin tosi tärkeältä. Tämähän siis tuo tiedon siksi välineeksi, että se niin kuin oikea tieto eläimistä on se. Ja sehän tavoittaa aika huonosti tällä hetkellä niin kuin ihmiset, niin kuin se oikea tutkittu tieto susista tai tutkittu tieto merimetsosta ja niin edelleen. Kyy on siis kirjoittanut kirjeen ihmisille ja se on kirjoittanut sen aurinkokannolla 7. toukokuuta. Hei jalallinen ja kädellinen ihmisystäväni. Kirjoitan sinulle meidän auringon lasten, sahalaita takkien eli kyykäärmeiden puolesta. Me kyyt olemme helppoja saalita vaikka haukoille. Sahalaita kuvio on suojaväri, jotta voisimme turvallisesti lämmitellä auringossa petojen huomaamatta. Olemme arkoja saaliseläimiä. Myrkkyrauhasemme täyttöön menee jopa 5 päivää. Myrkyn muodostuminen vie paljon energiaa. Käytämme myrkkyä vain saalistuksessa. Turhia puraisuja vältämme viimeiseen asti. Muutenhan kuolisimme nälkään. Emme pure ilkeyttämme. Uhkaavan ihmisen lähestyessä pelästymme, jähmetymme ja luulemme olevamme huomaamattomia ja turvassa. Jos ihminen yhä lähestyy, teemme valehyökkäyksen ja sihisemme. Vasta aivan viimeisenä keinona puremme. Kieli on meidän nenämme. Se nappaa ilmasta hajumolekyyliä ja kuljettaa sisään suuhun. Horrostamme kolossa maan alla koko talven. Kyynpojat syntyvät elokuussa. Ne ovat hirmu vikkeliä ja niillä on jo pikkuruiset myrkkyhampaat. Ai niin, melkein unohtui. Emme ole limaisia ja niljakkaita. Suomuihomme on lämmin ja sileä. Älä vihaa minua, terkuin varovainen, mutta utelias kaverisi Kyy. Se oli Kyyn kirje. Ja sitten me ollaan tänne laitettu niitä semmoisia tavallaan vihapuheeseen tai ihan yleisinkin käsityksiin liittyviä niin kuin sanoja. Kyystä esimerkiksi sanotaan, että se on lipevä ja se on kiero ja se on petollinen. Mutta täällä sitten on tämmöinen hypykkihämähäkki, joka kuljettaa meitä tämän pitkin kirjaa näitä eri eläimiä kohtaamaan, niin se sanoo tästä näistä sanoista, että höpö höpö, minä suosittelen kehumaan kaveria kyyksi, sillä kyyt ovat aivan mielettömiä tyyppejä. Tässä niin kuin puretaan just vähän sitä sanojenkin valtaa, mitä meillä on, kun me puhutaan eläimistä. Että.
Tarinan aika.
Joo, mä itse asiassa, mä halusin kertoa sen pienen tarinan, kun mulla oli ystävä hevonen, kun olin ihan pieni, oli ehkä joku 8-9-vuotias. Mehän kuljettiin sen kanssa pitkin maita ja mantuja ja hiekkateitä ja varmaan joenkin yli suunnilleen uitiin aina. Ja sitten mulla ei ollut satulaa sitten sen kanssa silloin siihen aikaan, ei näistä turvallisuusjutuista niin hirveästi puhuttu muutenkaan hevosten parissa, niin mä muistan sellaisen, että mä sitten aina tulin sieltä hänen selästä pois ja sitten mulla on aina vähän silleen pulma, että miten mä pääsen takaisin sinne selkään. Mä muistan sen yhden niin kuin ihanan päivän, kun me oltiin taas kuljeskelemassa ja mentiin pitkin pöpiköitä siellä. Sitten mä vaan niin kuin rupesin miettimään, että miten mä nyt pääsisin sun selkään. Ja sitten yhtäkkiä tämä hevonen ystäväni, niin hän lähti kävelemään ja sitten hän meni sellaisen ison kiven viereen, josta mä pystyin kiipeä hänen selkään. Ja mä, niin kuin edelleenkin mä muistan sen sellaisena niin kuin mielettömänä oivalluksena, no jotenkin tietenkin meidän välisen ystävyytenä ja yhteytenä, mutta sellaisena, että on niin kuin oikeasti mahdollista vuorovaikuttaa ja kommunikoida ja ymmärtää toinen toistemme eleitä ja niin kuin aikomuksia. En tietenkään silloin pienenä sitä näin monimutkaisesti ajatellut. Mutta se on jäänyt jotenkin semmoisena tosi mieleenpainuvana hetkenä ja jotenkin se, että miten mä sitten onnellisena pääsin siitä kiveltä sinne hänen selkään ja sitten me lähdettiin taas yhdessä seikkailemaan, niin toi on ollut sellainen jotenkin sellainen suuri niin kuin ystävyyden joku tämmöinen asia, mikä näihin päiviin asti on niin kuin jotenkin kantanut sellaisena tosi tärkeänä hetkenä eläinten kanssa tai eläimen tämän yhden eläinystäväni kanssa.
Tämä oli Nelijalkajoukkue podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute@nelijalkajoukkue.show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit.